Jeg lurte noget gange på, hvad som havde hent med de afdækkede manuskriptene. Efter at den første bajastringen havde lagt sig, var det som om de forsvandt, som om de var lagt tilbage i grottene, der de blev fundet. Det var synd, for det blev sagt, at de var en tidlig version af vor bibel. Brad Staker, anerkendt forfatter og ekspert på studier i reinkarnation, mente regressionsterapeuter, som arbejdede med at finde bevis, burde udsætte forskningen til de havde afsluttet arbejdet med klienten eller tidsperioden. En af hans teorier er, at klientens bevidsthed er betydeligt højnet under hypnose. Det er altid en mulighed, selvom den er aldrig så liten, til at klienten kan fange op informationer fra de tilstedeværende genom telepati eller ESP. Jeg syntes, det var et fornuftigt råd, som ville sikre gyldigheden af materialet. Så bortset fra at se på kart for at finde ud, hvor kumran lå, så jeg tiden an. Efter at have arbejdet med dette i 3 måneder, mente jeg, at vi havde nok oplysninger til, at jeg endelig kunne begynde min historiske forskning. Jeg opdagede til og med i dag, over 30 år efter udgravningerne af Qumran-ruinene, er essæerne en mystisk, hemmelig gruppe. Jeg blev skuffet over at finde bøger, som stort set var repetitioner af hver andre. Alle, bortset fra en, var skrevet på begyndelsen af 1950-tallet. Alle beskrev fundene af rullerne og de senere udgravningerne af Qumran. Alle drøftede oversættelsen af noget af rullene, som var fundet intakte. Alle kom til den samme konklusion om, hvem eller hvad samfundet var. Forfatterne henviste til hver andre som eksperter på området. Jeg kunne lige gerne have læst min egen bog. Jeg funderede på, hvorfor det ikke var skrevet bøger senere om videre oversættelser af rullene, efter alle de bajastrede rapportene om den største opdagelsen i menneskehedens historie. Det ene undtaget var Esno her i tag, om den esaiske arven, og andet, af Martinal Larsson, udgivet i 1967. Endelig var det en ny tilnærming. Han vågede at se på muligheden for en dekorberation. Kanske det, som havde begyndt at komme frem, var for meget for den konventionelle kirken. Det var kanske afvig mild om disse langt ældre versionene og vor moderne bibel. Det var også antydninger om, at kristendommen ikke slår ud i fuld blomst med Jesus, men at dens begyndelse lå i essæernes skikker og tro. Larsson antyder, at dette ikke ville blive accepteret af kirken. Nåtidens præsteskab ville tro, at tanken om en kristendom før Kristus ville være for meget til at Lykman kunne acceptere det. John Marco Allegro er af samme mening. Han var oprindelig medlem af den internationale gruppen på 8 videnskabsmænd, som begyndte at redigere dødehavsrullene. At disse var 4 romersk-katolske, og han var det eneste medlem, som ikke var tilknyttet et religiøst samfund. Ironisk nok har professor Allegro i dag ikke engang tilladelse til at se rullene. Mindst 400 dokumenter var sat sammen og var klare for offentliggøringen på slutten af 1960-tallet, men bare 4 eller 5 er offentligt frigivet. Han stiller også indgående spørgsmål om, hvorfor disse oplysningerne har blevet holdt tilbage. Rullene blev skjøvet stille tilbage, og ganske mange af dem har forsvundet igen. En teolog bemærkede, jeg skulle ønske, at de ville forsvinde og dukke op igen om 2 generationer. Han mente, at han på den måde slap at tolke dem for sin menighed. Jeg tror, at dette antagelig er det, som har sket. Jeg tror også, at de fandt noget af de samme ting, som jeg afdækkede gennem vores eksperimenter, og de greede ikke at håndtere dem. Dokumentet antages at befinde sig i museet i Israel, som blev specielt opført for studier og oversættelser af rullene, og som skulle tjene som opbevaringssted, da man skulle sætte sammen de utallige fragmenterne. Jeg ved, at oplysningerne i denne bogen ikke kun det have kommet fra sin ene til dem, som var involveret i eksperimentet, fordi oplysningerne var alt for skjult. Når er jeg overbevist om, at de ikke kun have kommet fra sin ene til noget, som lever i dag. Jeg tror, at vi har afdækket et billede af denne vidunderlige gruppen mennesker, som er mere komplet end noget af det, som tidligere er på sang D. Hvis det noget gang har været gjort forsøg på at viske en hel gruppe mennesker ud af kartet, er det det, som har sket med essæerne. Det står ingenting om dem i Bibelen. Det er blevet helt det, at alle henvisninger til dem er slettet med overlagt på grund af likheden mellem deres doktrine og kristendom. Hvis det ikke havde været for noget for flittige skribenter og historikere, som lavede på begyndelsen af den kristne epoken, ville vi ikke have vidst om essæerne i det hele taget. Disse gamle forfatterne var, Philo, en jødisk alexandrisk filosof, Plinius, en romersk skribent, og Josefus, en jødisk kriger og historiker. Jeg gik til kildene og læste oversættelserne af deres arbejde. Jeg henviser til den flere steder i bogen. Filosius og have levet mele om årene 20 f.kr. og 60 efter Kristus og levede dermed i den tidsperioden, hvor historie dækker. Men det siges og hans optegnelser blev skrevet ud fra det, han blev fortalt. Han havde ikke personlig kendskab til essæerne eller deres samfund. Dette kan forklare afvigende mele om hans optegnelser og Josefus. Plinius levede fra rundt år 23 f.kr. til 79 efter Kristus og skrev kun lidt om essæerne. Josefus anses for at være den mest pålidelige kilden og er den, som citeres mest. Han var født i Jerusalem rundt år 37 f.kr., levede faktisk i samfundet og havde førstehåndskundskaber om slutepokken. Men det siges, at han havde en tendens til at farvelægge sine fortællinger slik, at de stemte overens med den græske filosofien, som var populær på den tiden. Han levede og skrev om en senere tidsperiode end den perioden, som de levede i. Ligevel bekræfter hans fortællinger og den utrolige nøjagtigheden i vort eksperiment. Beskrivelserne om levemåde og tro passer svært godt sammen. Dette er de eneste kendte nedskrevne optegnelserne om de mystiske essæerne. Disse forfatterne nævner bare, at dette mærkelige samfundet lå i Dødehavsområdet. Arkeologerne vidste aldrig nøjagtigt, hvor og havde aldrig forsøgt at finde Qumran. Det frygtelige klimaet i området er videnskabsmænds mareridt, og de havde ingen ønsker om at lede, uden at de havde en speciel grund til det. Efter at Qumran blev ødelagt af indvandrende romerske styrker i år 68 efter Kristus, har ruinene ligget på topen af saltklipperne ved Dødehavet i næsten 2000 år. De blev praktisk talt ikke lagt mærke til, da de smuldrede bort i forladt stenhed. Menneskene, som havde viet sine liv til samling og bevaring af kundskaber, syntes at have forsvundet totalt under den ubarmhjertige solen og den skiftende ørkensanden. Det var som om de aldrig havde eksisteret. Selvom ruinene stod der som en stille påmindelse om de store sjælene, som engang havde blomstret der, blev de ikke taget for det, de var. Længe troede man, at det bare var rester af en af de mange romerske garnisoner, som blev bygget efter invasion. Ingenting af vigtighed kunne vel have blomstret på et slikt gudsforladt sted. Ruinene blev totalt overset, indtil de første dødehavsrullene blev opdaget i 1947. Grottene i saltklipperne havde holdt tæt med sine hemmeligheder i 2000 år. Således gik den beduingutten, som ledte efter en forsvundet gate, til opdagelsen af de skjulte rullende i krukker i en grotte. Historien om dette spændende fundet er fortalt og genfortalt. Meget var antagelig tabt eller ødelagt i vanvare, før omfanget af opdagelsen blev gjort kendt for omverdenen og videnskabsmændene strømmede til ørkenen. Med hjælp fra indfødte arabere blev flere og flere ruller og 10.000 af fragmenter opdaget i grottene omkring. Det som til at begynde med syntes at have været et enkeltstående, heldig fund, blev snart erklært som den største opdagelse i menneskehedens historie. Efter hvert som flere grotter udleverede sine skjulte kundskabsskatte, begyndte arkeologer at undres over, hvordan en slik mængde blev skjult i ørkenen. Først da begyndte de at se undersøgende på ruinene i nærheden. Kanske de var noget mere end en romersk garnison, kanske var der en forbindelse. De første udgravningerne, i løbet af vinteren 1951, gav ingen holdepunkter, som støttede deres teori. Men i 1952 blev det endelig bevist, at rullerne stammede fra dem, som havde levet i ruinerne. Da begyndte Philos, Plinius og Josefus optegnelser at kaste lys over, hvem beboerne kunne have været. Alt faldt til slut på plads, og Qumran blev erklært for bostedet til de hemmelige, kommunistiske essæerne. Ordet kommunistisk betyder noget helt andet i vor verden i dag, og det er blevet stillet spørgsmål om, hvorfor jeg bruger dette ord for at beskrive det gamle samfundet. Essæerne var antaget at være kommunistiske i den reneste betydning af ordet. De levede sammen i et samfund, delte alt og behøvede ingen penge. Alt, som er kendt om disse menneskene i dag, kommer fra de gamle optegnelser og de arkeologiske fundene fra de tre årene udgravningerne pågik. Det er mange tomrum og spørgsmål. Kanske vort eksperiment kan give noget svar. Kapitel 5. En beskrivelse af Qumran. Arkeologerne troede, at gruppen, som levede i Qumran, var en religiøs orden, som bestod af mænd som lignende munker, og som lavede sund op fra en verden, de ikke kunne identificere sig med. De troede, at æsserne fulgte et strengt disciplinært system og strikte regler. Jeg vil forsøge at vise, at mange af de videnskabelige forestillingene om disse fantastiske mennesker er rigtige ifølge oplysningerne, vi fik gennem Katie, mens hun var i dyb trance. Jeg har samlet oplysningerne om Qumran-samfundet og vil præsentere dem i et kapitel, selvom oplysningerne blev givet over flere sessioner. Katie gentog ofte de samme beskrivelserne, men hun modsagde aldrig sig selv. Jeg tror, at bildet, som fremkom gennem Sutisøen, er langt mere menneskelig end videnskabsmændenes. Jeg følte, jeg måtte vide mere om stedet, han lavede på, og hvordan han lavede, for at kunne forstå denne person, jeg havde truffet, særligt fordi det også ville genspejle forholden, Jesus lavede under den mest sårbare delen af sit liv. Da jeg snakkede med Sutti som barn, kaldte han stedet et samfund. Han kaldte det aldrig noget andet. Han forstod ikke ordet by eller landsby og vidste ikke om andre steder end Qumran. Dette er også, hvad arkeologerne har kaldt det, og de siger, at det ikke var en by. I sin beskrivelse sagde Sutti, det er ikke så stort, men det er et sted, der det er mange mennesker. Det er biblioteker, hus og templet. Vi er i åsen, og vi kan se ud over søen. Bygningerne er alléer. De er lavet af stein, og de har flade tak, og alt er bygget sammen. Have sagde, at de fleste væsener var forbundet med hverandre. Jeg blev usikker, da han sagde, at samfundet var omsluttet af en mur med 6 sider. Det lød ejendommeligt, men det opsigtsvækkende er, at når man ser på tegningen af arkeologernes udgravninger, kan man tydeligt se, at det ikke er firkantet. Det kan diskuteres, om det er sekskantet, fordi det ikke er en geometrisk sekskantet figur. Det kommer også frem, at tegningen af rommene ligger indtil hverandre. Det meste er bygget med fælles vejgær. Plan over Qumran, første tårn, anden keramikværksted og tredje keramikovn, fjerde store cistern og femte bad, sjette store forsamlings- og festsal, syvende anretningsrum, store sal, ottende staller, niende køkken, tiende gårdspladser, elfte vaskeri, tolvte afskrivningsrum, trettende bad, fjortende lagerrum, femtende gårdsplads, sekstende opbevaringssted, sølvmønter, syttende hovedkanal, attende afløbsbassen, nittende akveduktindgang, tyvende indgang, enogtyvende bibliotek, toogtyvende latrine, treogtyvende mølle, fireogtyvende ovn, femogtyvende sprik efter jordskil, enogtredive f.dkk, seksogtyvende farveri bevaret vagt langs vestre kløft. Noget gange, når jeg snakkede med Sutti som barn, ligte han på en gårdsplads. Da han blev ældre, ligte han også at sitte og meditere på en af disse. Han sagde, det var flere gårdspladser i samfundet. Jeg er vant til, at en gårdsplads er i midten af noget, men disse var spredt rundt om. Han sagde, at studerkammeret og biblioteket var i midten, der alle mødtes til timene. Papyrerne, eller rullene, blev også opbevaret her. På en af gårdspladsene var det fondener. På andre var det hager, ikke hager slik af forårs tilte mig det, men vakre blomsterhager. De har regnbuens farver. De ligner mange juveler, som skinner. Jeg lurte på, hvordan de kunne få blomster til at vokse på et så varmt sted. Jeg troede ikke, det var meget, som kunne vokse i ørkenen. Han protesterede, at, men det gør. Blomster vokser i ørkenen, så længe det er regn. Så længe det er vand, betyder ikke vandet noget. Når regnet kommer om våren, blomstrer ørkenen. For frøene, som er såret, springer pludselig ud i blomst. Ørkenen kan være svært vakker. På gårdspladsen nær området, der de spiste, var det frugttræer. Det er træer, som de lader vokse op. Fiken, dadler, granatebler, appelsiner og citron. Det er næsten, som om de berører himlen. Og det er stier, som du kan gå på mel om dem, eller du kan sitte mel om blomsten. Når man ser på tegningen, kan man se, at det virkelig er flere gårdspladser. Men på alle tegningerne har arkeologerne tegnet gårdspladsene nakne. De troede ikke, at meget kunne vokse i Qumran-området på grund af vandmangel. De vidste, at det blev sået korn, fordi de havde gravet rundt en kilde, som blev kaldt Al-Fiska, som var rundt 3 km Lengersør. De troede, det var æsernes jordbruksområde og konkluderede det med, at dette isolerede folket ernærte sig af korndyrkning og beholdt cedere, og at de bare spiste mager, ens form i mat. Men de gamle skribentene siger noget andet. Plinius sagde, at æsserne lavede mel om palmetræer. Solinus sagde, Palmebær er deres mat og henviste antagelige til dadler. Man mente dette var rigtigt indtil arkeologen en dag gravede op rester af dadelpalmer og dadelfrø. Det syntes som om Sudi havde ret angående træerne som vokste i Qumran. Sudi sagde at de fleste æsjere ikke bød inden for samfundets mure. Det var boliger for familier lenger oppe, mod nord, uden for hovedkomplekset. Husene havde øjensynlig samme bygningsstruktur som samfundet. Bygningerne var forbundet med fælles vejgær. Arkeologerne troede, at folket boede i grotter og telt, hvilket forekom mig underligt. Hvorfor skulle de bygge slikt et vakkert, effektivt samfund for så at bo under primitive forhold? Så langt jeg har kun det bringe på det rene, tror jeg ikke det er foretaget mange udgravninger i området uden for murene. Rapportene nævner blot gravering i hovedkomplekset og opgravering af graver på den tilstøttende gravpladsen. For øvrigt troede arkeologerne, at det var et broderskab af munker, som levede i Qumran, indtil de fandt skjæl efter af kvinder og barn på gravpladsen. De måtte hurtigt ændre sin tankegang, for det var åbenbart, at det havde levet familier der. Sudis familie bøjede lenger oppe end de fleste. Han kunne se ud af huset og langt over døde havet. De eneste, som bøjede i selve samfundet, var Arves præster, som tog vare på templet og rullene, og som sørgede for, at ilden var tændt. Sudi bøjede sammen med sin mor, far og søster Sara. Jeg bad om en beskrivelse af deres bolig. Når det var varmt, sov de på det flade taget. Når det var køligt, delte han et rum med sin søster. Det var et rum, han kaldte familierummet, da måltiderne blev tilberedt. Forældrene havde eget soverum, og det var et rum til, der faren studerede og som var fuld af papyrus. Boligene havde fælles vejgær med andre familier. Arkeologerne antog, at alle altid spiste sammen i den store spisesal inde i hovedkomplekset. Men Sudi sagde, at familierne stort set spiste i sine egne boliger. Ved store anledninger, som når noget kom for at tale, gik de til hovedspisesalen. Essererne troede, det ville være færre konflikter, hvis alle havde et område, som var deres eget. Biblioteket og spisesalen var begge store, rektangulære rum. Tildækkede åbninger i taget lod lyset trængt igennem. Det var også åbninger i vejsjene, som blev tildækket for at holde sanden ude. Han var ikke sikker på, hvilken bygning som var den største, fordi han ikke havde skridtet dem op. Den vanligste måde at komme ind i samfundet på fra utsiden var gennem en port nær den høje klippen. Porten var stor nok til, at en karavane kunne komme gennem, hvis det var nødvendigt. Da jeg spurgte, om det var andre vejer, som førte ind, indrømmede han forsigtigt, at det var det, men ville ikke give flere oplysninger. Dette var bare et af de mange temaer, inden jeg efter hvert fandt ud, det ikke var tilladt at snakke om. Essererne var yderst hemmelige på mange måder, og jeg havde vanskeligheder med at trænge gennem dette forsvarsværket. Han sagde, det var mange bygninger, som havde flere etager. Biblioteket havde to etager. Forsamlingssalen, spisesalen, havde ydet til to etager, men det var bare det høje tag. Han sagde, at tårnet ved porten havde tre etager. Arkeologerne sagde, det var tegn på, at noget af rommene havde haft to etager. De sagde, at tårnet havde haft to etager, men de nævnte også en kælder for lagring, som tilsammen blev tre. Hensigten med tårnet var først og fremmest observation. Fra dette punktet kunne essererne se alle, som nærmede sig samfundet. Så de nævnte også, at det blev brugt til beskyttelse, men da jeg bad ham om detaljer, nægtede han at svare. Dette var et andet forbudt tema. Da han blev ældre, boede han ikke længere sammen med sine forældre, men havde flyttet til en del, som var reserveret for ugifte, unge voksne. Mænd og kvinder boede i det, han kaldte lægeligheder, selvom han ikke var sikker på det ordet. De valgte selv, hvor de ville spise. Mens han boede her, spiste han ofte sammen med andre for at være sammen og samtale med andre. Det var mange bord i spisesalen eller måltidshallen, men tilberedte ingen skede i rum udenfor hallen eller ude i leroner. Videnskabsmændene har sagt, at desserterne spiste sammen i spisesalen, mens de højtideligt fulgte med i ceremonier eller ritualer. Sudi var ikke enig. Han sagde, det bare var velsignelsen, ingen undervisning eller noget andet, mens de spiste. Man troede også, at de fulgte strenge religiøse ritualer i løbet af dagen. Sudi var ikke enig i det heller og sagde, at ingenting var obligatorisk. Det var op til den enkelte. Stort set var de religiøse skikkende forbeholdt sabbaten. Hvis man ville spise i sine egne boliger, gik man til en af lagerbeholderne og tog det som var nødvendigt. De gik ikke rundt sultne, men frotseri var ikke tilladt. Jeg var nysgerrig på, hvad slags mad de spiste. Kirse var et hovedråstof. Det var en type korn, som blev dyrket udenfor sandsynligvis i Afrika. Efter at kornet var høstet, blev det skilt fra avnene og opbevaret i store sækker. Han beskrev en ret, som blev lavet af hirse. Man lagede det ved at tage en håndfuld og et kar med kokende vand og have det sammen med lidt sak. Noget gang og tilsatte de urter. Det hørtes ud som en suppe, men han sagde, at man kunne rulle det og spise det med hænderne, slik at det kan have været et slags brød. De spiste flere typer kød, lam og geit, noget gange okse og forskellige typer fugl. Jeg huskede lovene om mat i det gamle testamentet og spurgte om det fandtes noget restriktioner. Han sagde, man må ikke nytte svin eller noget, der hoven er kløvet. Svinet, det spiser alt. Det spiser myg, hvis det er føden, det spiller ingen rolle. Derfor regnes det som urent. Du kan spise bare dem med kløvet hår, som tykker drøv. Kamelen tykker drøv, men vi spiser ikke kamel. Personligt likte han ikke at spise kød, selvom det ikke var noget strenge regler, som forbød menneskene i samfundet at gøre det. Det er ikke bra at dræbe noget for sin egen. Bare for fornøjelse. Det er Guds skabning, at du ødelægger. At spise kød er at binde sig her, at binde sin sjæl til jorden. Han forstod ikke ordet bæverrage, drikkevarer og andet, men de drak vin, vand og noget gang og mælk fra forskellige dyr. Som et knep spurgte jeg om kaffe, men han sagde, det kender jeg ikke. Det er ikke kendt for mig. Jeg har drukket te, som blev lavet af mynte og forskellige typer blader. Grøntsager var et andet ord, han ikke forstod, selv efter mange forklaringer. De spiste også andre ting end korn og frugt, men det blev købt fra forbipasserende karavaner. Han beskrev møblerne i boligkvartererne, det er sengear, rammer som er ribbet på kryds og tværs. Og så udstod pengen, og alt placeres på to pind af det. Og slik sover du, op og det. Det er stoler og bord. Hvis du vil sitte eller slappe af, tag en putte og sit på gulvet. Det er i ens smag og behag. Sengerammen var omtrent 30 cm til at høje. Han forstod ikke, hvad jeg mente med tæpper og dækker. Da jeg forklarede, svarede han, det er ikke nødvendigt med disse tæppene. Det ville være for meget. Hvis du bøjede i fjellene, ville du kanskje have brug for dem. Han kunne ikke forstå, hvorfor vi ville have en putte under hovedet, når vi sov. Hovedet er ikke hivet. Den bedste måde at sove på er at have fødetæne højere end hovedet for at hjælpe cirkulation. Hvis du hæver hovedet, vil du få problemer med hovne fødder. For ikke du det? At hæve hovedet giver hovedpine og mange andre problemer. At hæve fødetæne hjælper cirkulationen i kroppen og stopper forfaldet. De havde enten en putte under fødetæne eller de vippede sengen. De øvrige møblerne i huset var hylder, der man kunne sætte fra sig klæder og slige ting. Jeg spurgte om dekorationer og have rynket panden, igen usikker. Jeg tænkte på billeder og statuer. Ordet statuer uroede ham. Vi har ikke statuer. Det lages ingen statuer. Noget gange har vi et maleri. Men statuer er ikke tilladt i samfundet. Det er at kopiere det Gud har lavet. Det er ikke tilladt i buden at lave et udskåret afbilde. Selvom det ikke er ment som en gud. For eksempel en statue af et dyr. Mange falske guder tilbedes som dyr. Jeg forsøgte at forklare, at mange liger at have statuer og malerier i husene sine bare, fordi de er pænt at se på. De har dem ikke for at tilbe dem. Men Sudi kunne ikke forstå det. Jeg vil hellere se på naturen og finde skønheden i den. Hvorfor se på grove imitationer, når den ægte varen er foran dig? Jeg kan forstå skønheden og skabertrangen, men kan du ikke skabe mange større ting? Malerierne er vældig vakre. Da jeg bad om en forklaring på malerierne, regnede jeg ikke med at få høre om den typen, han beskrev. De var malt på papyrus, selv at træer hang i husene, men det var ikke billeder af genstande eller levende ting som hos os. Det hørtes mere ud som abstrakte malerier. Farver og slik lyset og formene og. Jeg maler ikke. Jeg forklarer det ikke så godt. Det er ting, som taler til sjælen. Det kommer indenfra i stedet for det øjet ser. Det er det sjælen ser. Det har bare mening for den, som maler dem. Hvad med romerne? De har mange statuer, Ikke sandt? S, ja, men de er hedninger. De tilbød dem. De giver dem egenskaber, som ikke findes. Det er blot stein. D, tilbød de selve statuen, eller tilbød de en idé bag den? S, det er forskelligt. Noget af dem tilbød statuen som ægte, andre siger den bare er det, den repræsenterer. Begge synes at være svært farlige idéer. Han blev stødt, da jeg spurgte, om han noget gang havde været i et romersk tempel. Jeg har snakket med romere om deres fro. Men i deres templer slagter de dyr og vanhelliger navnet, som skal æres. Det er blevet til noget stygt og urent. Det er et tempel i Bethesda. Det er det eneste, jeg ved om. Jeg har hørt om det i Jerusalem og forskellige andre. Kapemarumsjes er have 1. Tibæas har selvsagt et tempel. Det blev bygget af deres kehiser. Tibæas blev udtalt fort, og stavelserne gik ind i hverandre. Jeg spurgte om Nazaret, men han sagde, at landsbyen var for lille til, at de brydede sig om at bygge et der. Jeg tænkte, han kanskje ville se et af nysgerrighed, men tanken virkede fra stødende på ham. Vort tempel kommer indenfra. Hvis det er en helhed ind i, vokser det utroer. Du behøver ingen hus eller kammer for at rømme det. Jeg har altid troet, at tempel og synagoge var to betegnelser for samme sted. Jeg huskede historien om Jesus i Bibelen, da han blev fundet i templet, da han underviste doktorerne, lægerne og andet. S. Et tempel er blot for tilbedelse af Elohim, men synagogen er også et lærested. Templet har det allerhelligste, mens synagogen kanskje bare er arken for Toraren. Templet er til Gud, synagogen er for tilbedelse, slik jødene gør det. D. En som har en anden religion, kan altså komme ind i templet, men ikke i synagogen? S. Ja. I synagogen er det et sted for ikke jøder eller også et rum for kvinder. Og i templet kan alle tilbe Gud. Selvom Bibelen nævner, at Jesus spurgte ude doktorerne, kendte ikke Sud i det ordet. Det han anså for at være en helbreder, blev kaldt pysician, et andet ord for lege, og andet, som bare underviste inden for sit specialområde. De underviste ikke i templene. Det som åbenbart menes med doktor i Bibelen, er en lærer, som er svært lært, kanskje en mester. S. De som underviser i templet, er lærere i loven. Det er præster. Hver har sin egen specialitet. En kan have loven, en anden mysterierne, og en anden igen kan snakke om forskellige kundskaber, som er overleveret. En rabbiner er analides, han underviser i jødiske lov af jødisk religion, så at sige. Jeg bad om en beskrivelse af templet i Qumran og fik mere, end jeg havde regnet med. S. Der er et område, der folket samles. De knæler eller sitter på gulvet. Og så er der et alter. Bag alteret er gardinen, den indre helligdom, som har et forhen foran. Og indenfor der opbevares Toraen og rullene, Kabbala. Under studier og fejringer af helligdager bliver de taget frem og læst og delt fra. Det er åbning af ens sjæler for hver andre, derefter diskussioner om Gud og livet og mange ting. I synagogen har kvinden adgang bare i kvinderummet. Her har alle adgang. D. Er det noget religiøse genstander i templet, for eksempel på alteret? S. Det er et bejer og vanligvis et drykkelseskar, det er faktisk alt. D. Hvad bruges bejeret til? Hvad er dets betydning? S. Det er at give det videre og dele på den måden. Det knytter os sammen og gør os til en. Det lød uventet kendt. Har riget spurgt ispent, alle drikker fra det samme bejeret. Hvad drikker de? Vand. Det er vanligvis vin. Dette var en betydningsfuld nyudvikling. Det Sudi beskrev, lød som den hellige natvorden. Men den var forbundet med Kristus, og han var ikke født endda. Sudi sagde, at man ikke sendte rundt mat, jeg tænkte på brødet i natvorden, bare bejeret blev sendt rundt. S. Det er bejeret med livets blod. Det er at dele af sit lige med alle. Vinen står for alles blod og deler ingen meler om alle. D. Det er betydningen. Det betyder, at alle er et blod. Er det tilladt bare for medlemmer af det israelske samfundet at drikke af bejeret? S. Man må have accepteret rettesnorene for at kunne dele af enheden. Delvis fordi de kanskje ikke forstår meningen med det. Det er ikke der, vi tror, at de ikke er et mørses, for det tror vi. Det er blot der, delingen skal ske til rigtig tid. Hvis de ikke er klare for det, bliver det ikke vægtlagt. En fremmed på genomrejse kunne altså ikke deltage.